Hei, og velkommen til Energi24-podden. Mitt navn Glenn Stangland, og jeg redaktør i Energi24. I denne podcasten intervjuer vi ledere og nøkkelpersoner i noen av de mest spennende selskapene på norsk sokkel. I dag møter vi Nils Reimars. Han gründer og største eier i båreteknologiselskapet Tomax, som opplever eventyrlig suksess både i Norge og internasjonalt. Følg med! Nils Reimars, med all den suksessen du og dere i Tomax opplever nå, klarer dere å ha bein og planter på jorda?
Ja, det vel ingenting så tilsier noe annet enn at vi må ha det. Vi har god tal, og vi har lyst til å ha vekst, og vi har lyst til å plassere oss i de markedene som har mest framgang, og da er det egentlig den samme hverdagen som det alltid har vært. Så det er ingenting som tar av.
Men som gammel sportsjournalist så er det jo min jobb å spørre hvordan føles det? For det må jo være en viss form for tilfredsstillelse i dette.
Det er en følelse, så av og til, ja, en glede, og det er hver gang du lander i Texas, i Houston, når døren åpner seg og varmen strømmer imot deg, og når du da vet at du har gjort det godt i dette markedet, og selger for så mange millioner i utstyr til amerikanerne på deres egen hjemmebane, så gir det en god, følelse.
Hva er det med det som
Nei, det er jo at dette har de drevet på med i 120 år. De har besteforeldre som har holdt på med det, fedre. Dette er deres industri, og for de å bruke utstyr som kommer i Norge i det omfanget at omtrent hver tredje oppimot hver rigg nord for Houston i det store Permian Basin bruker vårt utstyr fra Norge, det føler jeg på av og til. Det synes jeg er gjevt.
Vi skal spole litt tilbake, for her er jo ambisjonen å fortelle historien om Tomax. Hvor begynte det? Ikke for deg, men hvor begynte Tomax-ideen?
Det begynte egentlig midt på 80-tallet, slutten av 80-tallet, når industrien arbeidet med avanserte brønner. Jeg var selv engasjert i det. Og etter hvert så brønnerne ble styrt mer og mer med teknologi nede i hålet, så kom det også behov for å begrense rystelser, og det kom behov for å unngå turer ut av hålet. Når brønnerne blir veldig lange, så tar det lang tid, og da sparer du og taper du mye tid på det. Og derfor så begynte en å få øynene opp for ny boreteknikk. Kunstig diamant, skjærende borekroner, og de borekronene, de kunne gjøre mange kilometer i en operasjon, driftssikkert. Og det ga gode resultater. Industrien vokste seg sterkere på det i form av produksjon. Det samtidig følte med, det er at disse borekronene, de baserer seg på en blanding av friksjon og kutt. Altså de blir trykte mot bånd, akkurat som et vanlig bor. Det betyr at du må ha god kontroll på påtrykket for å få den rette balansen. Og en 5 kilometer lang borestreng, det er det dårligste utgangspunktet det går an å ha for å få til en sånn fin balanse. Så det vi gjorde, det var å lage en regulator som skulle prøve å få dette til av seg selv. Altså balansere forholdet mellom kutt og friksjon på best mulig måte.
Og dette gjorde, når du sier vi gjorde, så gjorde dere dette inni et selskap, eller hoppet dere av og ble gründere?
Jeg hadde sett behovet gjennom en stilling som operasjonsleder i Aker-systemet, ansvarlig for deres rigg og utstyrsleveranser internasjonalt. Der hadde vi mer og mer skader på grunn av disse her nye avanserte borekroner, så jeg så derifra. Og så hadde jeg med Per Olav Haugom, så hadde gjort en del design på nedholdsutstyr. Og så var det jeg og han som satt og arbeidet ut en løsning på dette utifra selve problemet. Og lagde prototyper som vi fikk testet.
Hva årstall er vi i nå når du
forteller? Nå er vi i begynte å se på det i 2002, og hadde vel presentert det til Statoil og Hydro og Aker BP, eller den gang BP, i 2004, vil jeg tro.
Og hvordan gikk det fra det? Var det sånn at det tok av umiddelbart?
Det som var som ikke går an å underslå på det tidspunktet, det var at jeg hadde vunnet en del erkjennelse for bidrag på avanserte boring i den fasen fra 80 og inn på 90-tallet, så derfor så ble jeg for så vidt hørt på i de miljøene, og Equinor gjorde vel beslutning i lag med Hydro om å prøve dette ganske umiddelbart, men også for det at prinsippet og mulighetene var såpass store.
Du er ikke den eneste Petter Smarten som kom innenfra Vindafjord og Bjoa. Jakob Hartland er vel også fra ditt nabolag. Hva er det hva dere får i vannet der inne?
Nei, jeg vet ikke. Jeg tror det at jeg synes jo han har fått mye bra til, og spesielt fordi at han både får til det tekniske og det økonomiske på en gang. Og så er det for min del så er det med Petter Smart, det er jeg var heldig på 80-tallet eller inn på 90-tallet og fikk arbeide på produktutviklingsavdeling i USA, som jeg lærte jo å utvikle nye produkter. Og det var ifra et veldig kompetent miljø, romfartsmiljø, sånn at når vi fikk en utfordring sånn som dette, så var det egentlig en systematisk løsning. Det var ikke så mye Petter Smart og lyspærer, det var rett og slett å arbeide ut hvordan dette kunne løses, og hvor mye det kom til å koste å løse det, og så realisere det.
Så det du sier er at du ikke er helt genial?
Nei, du får problemstillinger. Det som amerikanerne lærte meg, som jeg har alltid hatt bruk for etterpå, det var hvor viktig det er å prøve å lage et overslag over hvor mye det koster å løse et problem. Altså hvor stort omfang oppfinnelsen eller løsningen har før du setter i gang og før du investerer tid og penger. Det parameteret der er helt avgjørende liksom for å lykkes med noe. Er det jeg pleier å liksom ha som en basis for det som jeg gjør på.
Hva tid forstod du at Tomax hadde lykkes?
Det var vel egentlig når vi testet dette produktet, så fikk vi stadig gode resultater, og i ren modellering, altså enkel matematisk modellering. Og erfaringen min med produktutvikling tidligere, det var det at av og til, og veldig ofte, så går ingenting sånn du hadde tenkt, og det går som regel feil vei. Dette var motsatt. Så her ble alt vi tok i til gull. Og når vi testet dette i full skala for første gang, så virket det bedre enn vi hadde tenkt. Og det er sjelden med prototyper. Så når vi skulle teste det for kveilerør, så var Equinor med, og Vibjørn Dagestad derifra, veldig kompetent på området, og vi så begge to, nei, dette virker jo faktisk sånn at man kan sende det i felt. ConocoPhillips var enig og tok det ut på Ekofisk, tror jeg, 2 uker etterpå.
Så det kan gå fort hvis de bare vil?
Det går veldig fort hvis de ser verdi. Og når vi skulle prøve dette på boring, basert på erfaringene på kveilerør, så var situasjonen det samme. Equinor sendte opp Tore Velsin og et par til sine spesialister, og vi boret, og det gikk jo. Altså, vi hadde sett for oss at det skulle redusere vibrasjoner, men vi hadde ikke sett for oss at det skulle øke farten så radikalt og ta ned slitasjen på borekroner. Og det gjorde det. Så da måtte vi egentlig rekne på nytt igjen for å se hvorfor det skjedde. Det fikk vi hjelp til senere fra akademia. Men i alle fall så var neste steg, det var å prøve de felt, og igjen, da var det Halliburton i lag med Norsk Hydro, så tok de bruk, og det virket på første forsøk i felt. Så det ble en veldig rask tur til å komme i sving med det.
Og da har du et produkt som beviselig virker. Hvordan tenker du da når du skal bygge et selskap? For det holder ikke bare med et produkt, du må også ha en organisasjon og et system som fungerer.
Ja, og det er en av de tingene så egentlig allerede på det tidspunkt så må en se for seg alle de, altså, eller de prosessene som skal til for å ta inn penger. Jeg pleier alltid at du sier at du må se for deg hvordan den fakturaen skal se ut. Og en av de tingene som er viktige da, det er jo også å prøve å standardisere produktet mest mulig, og gi det størst mulig arbeidsområde, så du slipper spesialtilpasning. Og det gjorde vi i 2006 og 2007, og lagde en ny versjon med veldig stort arbeidsområde. på den måten så fikk man sånn som engelsk heter plug and play solution, altså at du kunne bare skru det på og det ville virke, for det hadde arbeidsområdet som var stort nok. Det sparte oss for å ha folk i felt, og det gjorde også at alt som lå på lager ville være relevant. Og det er en forutsetning for å ha god marginer og god leveringsdyktighet i bransjen.
Og det har dere klart, både leveringsdyktighet og marginer, sånn som vi kan se på regnskapet?
Ja, den strategien har egentlig stadig overrasket oss i positiv retning. For det som også skjer, det er jo det at når det er svingninger i markedet, så er det uproblematisk for oss å ha ting på lager, for det får igjen sin verdi. Altså, det blir ikke ukurrens, det får igjen sin verdi. Og dermed så er vi trygge på utstyrslagere våre i dårlige tider. Dette går jo på utleie. Vi har riktig nok bare vært vel gjennom to litt tøffe perioder, men det har stått seg godt.
Mm. Kan du fortelle litt, og sette litt i perspektiv, hvor stort selskapet er nå, og hvor mye teknologien blir brukt?
Nei, siden 2018 så har vi bare 20 millioner meter. Og det er...
Spørsmålet, er det mye? Liksom,
ja, men sier på en annen måte. Sier at vi har bare 12 000 brønner. Så er det bare 800 brønner på norsk sokkel gjennom alle tider. Kanskje 1000. Så det er det så mye jeg har med borra. Det er en virksomhet så har vel en sånn 150 verktøy ute på utleie på ulike borreoperasjoner til hver tid. Mest i USA og i Kanada, Europa, det med Romania, Italia, altså over hele verden. Så vi er der med, der ting skjer. Utfordringer vi har, det er egentlig dette med å nå ut i markedene. Teoretisk berekning som jeg har gjort, den sier at vi trenger 600 mann på salg for å nå hele markedet.
Og det høres litt mye ut. Hvor mange er dere nå til sammenligning?
Nei, nå er vi vel 10 på salg, og det er en kjempeutfordring å komme til 20. Og derfor er det
også... Så du skal ikke til 600?
Det var ikke det nei, det er derfor vi har lansert den klikkenrent internett-alternativet nå, for oss å se på muligheter for oss å komme rundt på den måten.
Rett og slett en nettbutikk for borreutstyr?
Ja, og for å få det mer effektivt, og for å få utstyret tilgjengelig i forhold til kostnader og så videre, alle steder i verden.
Hadde du, når du startet dette, hadde du sett for deg at det skulle bli så stort som det har blitt?
Vi hadde nok sitt for oss, altså de tallene, det tallet som vi hadde når vi lagde liksom sånn fremtidsperspektiv, det var nok, jeg tror det var 400 millioner som maks, altså markedspotensialet på 500 millioner maks.
Okay.
Altså det var det markedet hadde behov for av dette produktet.
Og hvor er du nå?
Nei, nå har vi passert 5, og det er nå for så vidt det som er spesielt med det er at vi oppnår det tallet år ut og år inn, og er stort sett begrenset av markedstilgang, altså kapasiteten på salg.
Hvis du skal oppdatere det tallet nå på med makspotensial, hvor vil det stått nå?
Nei, nå er det nok betydelig høyere, så de siste, det som vi ser nå av teknologien, det er at du alltid har verdi. Så lenge borrestrengen har en viss lengde, så har du alltid verdi. Så da er du avhengig av regimer der de betaler boringer selv, altså, og da, jeg tror jo at det er et omsetningspotensiale, forbi 5 milliarder, men det er ganske mange forutsetninger.
Så ti gangen det du hadde ja, sett for deg i begynnelsen?
Ja, cirka. Det er litt avhengig. Det er en del faktorer som kommer inn der, blant annet hva type felter. La oss nå si at du har, nå har vi veldig store oljefelter som er avhengig av mange brønner. Permien tømmer en brønn på ett år. Og da vil du ha kolossal boreaktivitet, og det er jo sånne tal som ligger til grunn når jeg sier et så høyt tall. Hvis en tenker en sånn tradisjonell god statfjordbrønner med levetid på 20 år, så blir det jo et annet markedspotensial. Så det er ikke, Det er også det at typen boring har endret seg, så gjør at vi lager sånne tall.
Hvor klarer dere å beholde sulten i dette for når det går såpass bra, eller blir dere litt satte og mette, sånn som vi har en tendens til å bli?
Nei, vi har nok spesielt så har vi sult på oss å få dette så teknisk optimalt som mulig, for det at det allerede virker godt, og desto bedre det virker, desto mer overbevisende er det. Og vi har i alle fall ikke lyst å komme i den posisjonen at vi ikke har tatt ut potensialet og ligger i felt. Det er en viktig faktor at vi i dag har 7 selskaper som har lignende produkter, eller prøver å komme inn i vårt marked med produkter som er konstruert etter 2021.
Der er folk som jager dere, der er selskaper som vil inn i markedet.
På grunn av marginene så er det veldig mange som vil inn, og de er ganske desperate for å komme inn. Og det synes vi jo, klarer ikke å legge skjul på at det synes vi er spennende og inspirerende.
Jeg regner vel med at det har vært enkelte på døra og har vurdert et oppkjøp av dette selskapet?
Ja, da kommer spørsmål om det også. I en fase så vi på å tilby selskapet. Det hadde ikke noe med behov for å selge. Det har med strategi i forhold til hva som skjer hvis store selskaper finner ut at de vil lage det samme. Hvis det skjer, så er det krise. Altså vil det være uheldig for oss. Så da er det av betydning å av og til si at muligheten er der, sånn at de heller ser på et oppkjøp enn å gjøre alt dette selv.
Men de som du snakket om som jager dere, det er ikke de aller største da? Eller?
Jo, det er store selskaper, men det altså et selskap med de resultatene som vi har er dyrt. Det er så dyrt at det er ikke sånne ting som de så lett har lyst til å kjøpe, rett og slett. Og spesielt i tider som dette, så vil det blir såpass kostbart at det er vanskelig å få en beslutning for oppkjøpet.
Hvem er det som eier det nå? Jeg vet jo at du har majoriteten, og hvem er det du har med deg?
Ja, det er de private eierne bak selskapet Intervall, der er opprinnelige gruppeeiere der. De eier 49%.
Hvordan kom de inn i det?
De kom inn i det fordi at vi samarbeidet og var for så vidt kollegaer en gang i tida, og så når Per Olav hadde vært med en stund, så var det en del selskaper som var interessert i å kjøpe. Og jeg hadde lyst til å fortsette. Per Olav syntes det var like greit å selge seg ut. Han hadde andre ting han var engasjert i. Så da fant vi en kjøper til Per Olav Haugom sine aksjer. Det var våre egne kjente i det som i dag er Intervall. Da var vi sikre på å komme videre med en gruppe eiere som hadde stort sett den samme måten å tenke på som jeg hadde, og Per Olav kom ut av selskapet med en del verdier som han hadde bruk for i andre prosjekter, og vi er jo fortsatt selvsagt på god fot med Per Olav og det miljøet, pluss Intervall, så har vi også hatt store suksess i sin markedstilnærming, så nok ligner en del på det som vi har her.
En ting er Tormax, men hva tenker du selv om din egen karriere og veien videre her?
Nei, nå når vi har såpass konkurranse, så er det vel kanskje det som inspirerer meg mest. Det er å jobbe med å gjøre produkter så bra som mulig. Ta ut potensial av det. Og så jobber vi jo en del, jeg jobber en del med det som dreier seg om å anvende samme teknologien i energibrønner, mellom dype energibrønner, så der har vi prosjektgående. Det er et marked som er litt annerledes i både kjøpekraft og tempo, men det er vel der vi ser at vi har noe å bidra med på sikt. Min rolle ellers, som sagt, det er innenfor produktutvikling, og det var det som var mitt fag.
Ja, for du er ikke daglig leder lenger?
Neida, og nei.
Hvor hands-on er du?
Nei, jeg er hands-on i forhold til det tekniske og for så vidt markedsføring i drifter. Så var det Håkon Kjellvik som kom inn allerede i 2008, og Morten Granøy Lieng i 2009 og Gjøran Austbø i 2010. Jone Mellomstrands engineering manager, han kom i 2008 han også. Og det er helt avgjørende for selskapet med de personene. Det var folk som var på vei opp i internasjonal oljeservice, og de har et kontaktnett internasjonalt, så ikke i nærheten av det jeg har. Sånn at når en skal liksom fordele kreditten for vekst og utvikling, så er det vel så mye på deg som det er på oppfinnelsen.
Men det er du som får skinne mest, straks sett?
Nei, det kan godt bli jo ofte utdatt, sånn, utdatt. Men jeg har jo voldsomt lyst til å peke på de karene der, for det at det, hvis det er, det var et mye smartere trekk det enn selve oppfinnelsen, for å si sånn, å få inn Håkon Skjelvik for eksempel til å lede selskapet. De har en teft når det gjelder å drive oljeservice, så allerede var anerkjent der de var. Dette var folk som på idrettsspråk allerede skårte mål, så det var ikke noe overraskende at de fikk det til. Men de klarte jo å trekke til seg flere av samme sort, og det har vært voldsomt viktig i USA og i andre deler av verden, Midtøsten også. Så det gjør jo at vi har god bredde i veksten.
Hvordan ser du for deg at dette selskapet står om si 5, 10, 15 år?
Jeg tror at så lenge det blir båret i undergrunnen, så vil dette selskapet styrke seg. Jeg tror at så lenge du har de utfordringene du har med borestrengen og fleksibiliteten eller resonans i lange borestrenger, så er det bruk for teknologien. Så jeg tror han kommer til øke anvendelse. Så jeg tror selskapet kommer til å styrke seg.
Og eierskapet forblir på norske hender, eller?
Hva skal jeg si? Jeg prøver ikke å forholde meg til det. La meg si det på en annen måte. Jeg har ikke noe brennende behov for å selge virksomheten. Avkastningen er alt for høy til at det har noe hensikt.
Jeg vet kanskje at du ikke har lyst til å snakke om så mye om pengene, men hva gjør penger med deg?
Nei, det er faktisk et emne som er litt spesielt for sånne som meg og en del av min generasjon. Vi begynte i oljeservice ut av høgskole og universitet. Det betyr at vi alltid har hatt nok penger, rett og slett. Det er kanskje en sånn, rar måte å uttrykke det på, men det har aldri vært et problem, rett og slett, og da får du ikke så stor interesse av det, rett og slett. Jeg klarer,
så lenge du har nok?
Det er akkurat det jeg ser. Det er jo det jeg prøver egentlig til å si. Du har alltid hatt det. Så dermed så i yrkeslivet. Så derfor så blir det ikke så betydningsfullt, rett og slett. Og det, som sagt, det er sånne ting som er helt avhengig av at du har pengene. Har du det ikke, så blir jo det helt annerledes, og det har jeg respekt for.
Så heller et bedre produkt enn flere penger, altså?
Ja, men vi blir jo målt i penger, så når vi treffer andre, så liker vi jo å tjene godt med penger. Det er ikke for selve verdien sin del, men for målesystemet, så ja, vi liker det. Vi liker å vise gode resultater.
Er det noen selskaper du pleier å sammenligne dere med?
Nei, ja, på sett og vis, men nå har vi såpass gode resultater at det er ikke så mange. Men vi liker å følge med på en måte og se på muligheter. Altså å se om det er løsninger innenfor det med forretningsdrift, så andre gjør det bedre. Og markedsføring for så vidt også.
Er det noen selskaper der du har tenkt at når du liksom fikk større omsetning eller bedre resultater enn de, så var det en ekstra gullhod?
Nei, det er de selskapene som måler oss imot, eller som jeg, det er jo sånne som intervall, men det er jo folk vi kjenner, så det
er venner og medarbeidere.
Det er jo venner, så det er jo så lokalt som det blir, men det er jo klart at å følge deres tal, det har vi jo lyst til, liksom å få det til, og då vet man hva som gjelder, og det er jo produktfokus og vare på de rette plassene. Det er egentlig mindre sparing enn en skulle tro, og mer å vare, investere penger der det gir avkastning, og der pengene kommer til anvendelse på et område der vi er spesialister.
Men norsk boreteknologi har jo tidligere gått ut i verden, og har liksom vært et sånt teknologilaboratorium. Men er vi i ferd med å miste den statusen og den rollen?
Det som er viktig, jeg har vært på noen møter som overraskende fortalte meg noe annet i karrieren, og det var at veldig mye av det vi har kommet ut i verden med, det var basert på det tidligere kravet om norsk innhold. Og det betyr at vi kom med produkter, blant annet på riggutstyr, som var langt på vei kopi av amerikansk utstyr. Og det fikk jeg ganske tydelige beskjed om når jeg arbeidet for Aker i USA.
Har vi lurt oss selv litt?
Ja, det kan hende. Jeg må være forsiktig, men de var ikke noe fornøyde med en del norsk teknologi. Det ansåg de som rent politisk motivert, for å si det sånn, altså innlandshandelsmotivert produktutvikling og støttet utvikling. Så hvis du tar vekk det på en måte, så begynner det å bli lite.
Men når du kom med Tomax, så var de fornøyde?
Ja, altså Tomax kom helt ut av intet, for å si det sånn, og så er det viktig også at i dette så er det et segment av teknologi som har anvendelse i undergrunnen, altså fra bånd og ned. Og der er det nær 100% amerikansk dominans. Så alt utstyr som skal ned i et borehold, det er amerikansk. Der har det stort sett aldri vært noen unntak. De unntakene som er, de er få. I Norge så er det Intervall og et par til, men det er veldig få. Og på boring, altså roterende borestreng, så er det bare Tomax. Lyng i Trøndelag lagde noen borekroner i sin tid, riktig nok var det også under lokal innhold klausul, men så de forsvant. Men ellers er det et område der de både er overrasket og etter hvert positive når vi har fått det til fra Norge.